Aici e Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Mircea Țicudean
și Diana Răilanu.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Moldova este mai coruptă decât anul trecut. Așa rezultă din clasamentul mondial al organizației Transparency International.
Un consilier britanic al președintelui Poloniei crede că Moldova poate prinde trenul unei noi extinderi a Uniunii Europene.
Pete pe corpul diplomatic german. Un nou raport arată că Ministerul de Externe de la Berlin a contribuit activ la oprimarea și exterminarea evreilor în al doilea război mondial. La început, ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Organizația Transparency International spune că nivelul corupției a crescut în Moldova în ultimul an. Un studiu despre percepția corupției dat publicității astăzi arată că Moldova se situează pe locul 105 din 178 de țări și a înregistrat un scor mai prost decât anul trecut. Directoarea Oficiului Moldovean al organizației, Lilia Carasciuc, explică înrăutățirea prin așteptările mari ale alegătorilor și rezultatele modeste ale guvernării. Carasciuc spune că autoritățile s-au concentrat în ultimul an pe depășirea crizei politice și economice, nu pe combaterea corupției. Studiul mai arată că Irakul și Afganistanul se află printre cele mai corupte țări ale lumii, iar cele mai puțin corupte sunt Danemarca, Noua Zeelandă și Singapore. Liderul comuniștilor Vladimir Voronin a acționat în judecată pentru defăimare partidul premierului Vlad Filat în legătură cu un incident petrecut săptămâna trecută la Ungheni. PLDM a spus că bodyguardii fostului președinte l-au bătut pe Anton Cotici, un alegător liberal-democrat. Acesta ar fi încercat să-i adreseze întrebări incomode lui Voronin la o întâlnire electorală la Casa de Cultură din Ungheni. Voronin a cerut însă unei judecătorii de la Chișinău să oblige partidul primului ministru să publice o dezmințire. Liderul comuniștilor susține că liberal-democrat în vârstă de 50 de ani este cel care ar fi încercat să-l agreseze, iar bodyguardii l-au scos din sală. Poșta Moldovei și-a avertizat angajații că riscă să fie concediați dacă vor face agitație în campania electorală. Într-un comunicat de presă, conducerea Poștei Moldovei spune că unele formațiuni politice folosesc poștașii pentru a-i avertiza pe pensionari că nu le va mai fi adusă pensia acasă dacă vor vota cu partide anume. Comunicatul nu dezvăluie numele acestor partide, dar precizează că pensiile vor continua să fie aduse la domiciliu, indiferent de rezultatele alegerilor din 28 noiembrie. În Irak, Curtea Supremă de Justiție l-a condamnat la moarte prin spânzurare pe Tariq Aziz, mâna dreaptă a fostului dictator Saddam Hussein. Aziz a fost găsit vinovat de persecutarea partidelor islamice. Pentru a fi pusă în aplicare, sentința trebuie confirmată de un consiliu prezidențial de la Bagdad. Tariq Aziz este creștin și devenise ministru de externe în 1983, iar în 1991 a fost numit vicepremier. El s-a predat forțelor americane în aprilie 2003, la câteva zile după căderea Bagdadului, și a fost transferat în custodia autorităților irachiene abia anul acesta. Senatul Franței a aprobat astăzi controversata reforma a sistemului de pensii, care a provocat un val de proteste. Camera Superioară a Parlamentului francez a votat proiectul de reformă cu 177 de voturi pentru și 151 împotrivă. Votul final asupra propunerii de a mări vârsta de pensionare de la 60 la 62 de ani este așteptat în Camera Inferioară miercuri. Numai studenții au mai protestat astăzi față de reformă în Franța, după ce grevele principale au încetat, iar principalele rafinării franceze blocate de protestatari au reînceput să funcționeze. Șeful Agenției Atomice a Națiunilor Unite a cerut astăzi Iranului să întreprindă pași serioși pentru a aplana îngrijorările internaționale în legătură cu disputatul său program nuclear. Principalele șase puteri internaționale au propus reluarea negocierilor cu Iranul pentru a-l convinge să oprească îmbogățirea uraniului și să admită inspecții internaționale în schimbul unor stimulente comerciale și diplomatice. Dar Iranul nu a dat un răspuns oficial.
Mulțumim, Alexandru! Au fost știrile orei 21. Știrile la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet europalibera.org, unde vă invităm să participați la un forum cu întrebarea: ce meserie de bază îi ajută pe politicieni să fie buni deputați?
Organizația Transparency International spune că Afganistanul și Irakul se află printre cele mai corupte țări ale lumii, după Somalia și Myanmar. Clasamentul anual al percepției corupției dat publicității astăzi mai constată că cele mai puțin corupte țări din lume sunt Danemarca, Noua Zeelandă și Singapore. Despre locul Moldovei și vecinelor ei în acest clasament relatează Alexandru Eftode.
Anul acesta, Moldova ocupă locul 105 din 178 de țări aflate în clasamentul alcătuit de Transparency International. Organizația cu sediul la Berlin mai spune că Moldova a înregistrat un scor de 2,9 puncte pe o scară crescătoare de la 0 la 10 și se află în categoria țărilor unde corupția este un fenomen foarte răspândit. Transparency International a ajuns la această concluzie pe baza unor sondaje de opinie care arată cum percep moldovenii nivelul de corupție din țara lor. Datele sondajelor realizate din ianuarie anul trecut până în septembrie anul acesta au fost însă combinate cu păreri adunate de la experți și oameni de afaceri. Intensitatea cu care moldovenii percep corupția în țara lor a fluctuat enorm în ultimii 3 ani, dacă judeci după studiile făcute de Transparency International. În clasamentul de acum 3 ani, Moldova s-a situat pe locul 109, cu un nivel al corupției asemănător celui de astăzi. Anul trecut, corupția a scăzut mult, așa încât Moldova a urcat în clasament cu tocmai 20 de locuri, până pe locul 89, dar tendința nu a continuat, iar Moldova a devenit anul acesta aproape la fel de coruptă ca acum 3 ani. Tot așa, s-a schimbat și numărul de puncte înregistrate de Moldova pe scara corupției. Studiul oferă și un alt element de comparație. Percepția corupției este mult mai mică în România, situată anul acesta pe locul 59 în lume, în spatele Italiei și cu câteva trepte mai sus de Grecia. Ucraina se află pe locul 134, mult în spatele Moldovei, și mai jos este Rusia, pe locul 154.
Profesorul Alan Mayhew este unul din profesioniștii occidentali ai tranziției est-europene, pe care a îndrumat-o în slujba diferitelor guverne postcomuniste și chiar a Comisiei Europene. Corespondenta noastră, Iolanda Vădiliță, l-a întrebat într-o discuție recentă dacă Uniunea Europeană ar putea integra țări care au pe teritoriul lor trupe rusești.
We're getting interested in having Russia.
Uniunea Europeană devine interesată să aibă Rusia ca țară drept partener să colaboreze pentru securitatea comună, dar nu să aibă trupe rusești pe teritoriul său. Am scăpat de ele în Germania și în alte țări. În cele din urmă, cine știe, s-ar putea să nu fie nicio problemă. Însă dacă discutăm la momentul prezent, mie mi se pare că asta este o problemă.
And it's the same thing with Transnistria.
Este aceeași situație cu trupele rusești din Transnistria? Aceasta este o chestiune mult mai complexă, însă pot spune că acordurile făcute în această parte de lume nu sunt întotdeauna definitive. Luând în considerare problemele prin care trece acum Uniunea Europeană, cele de digestie a noilor membri, criza, credeți că va crește perioada de așteptare a unui stat candidat până să devină membru al Uniunii Europene?
94.
Polonia a așteptat 14 ani până să intre în Uniunea Europeană, din 1990 până în 2004. Unei țări ca Ucraina, de pildă, îi vor trebui câteva zeci de ani.
But what about countries, small countries like Moldova?
Țări ca Moldova vor trebui tot atât de mult să aștepte?
If you like, as members, that's why Croatia is going to join. It's a small country, it doesn't cost anything.
Evident, o țară mai mică este mult mai ușor de absorbit. De aceea, țări precum Croația se alătură Uniunii Europene rapid. Este o țară mică, nu consumă nimic să o integrezi.
Visa regime is one thing.
Însă în cazul Moldovei, după liberalizarea vizelor, lucrurile nu se vor încheia aici. Cu siguranță, relația Uniunii Europene cu Moldova nu se va opri la călătoriile fără vize.
A fost un interviu al Iolandei Bădiliță cu profesorul britanic Alan Mayhew.
Electorala 2010.
Așa cum v-am obișnuit în ultima vreme, vă propunem în ultima noastră emisiune a zilei, în reluare, un fragment din emisiunea noastră specială electorală, difuzată la ora 14. Astăzi, Valentina Ursu și invitații ei au vorbit despre patriotismul real sau afișat al concurenților electorali.
Iar la Chișinău, Liliana Barbăroși a căutat să afle cum înțeleg acest cuvânt, patriotism, potențialii alegători.
Discursurile însuflețitoare ale politicienilor despre patriotism mai degrabă sunt privite cu un fel de suspiciune decât cu încredere de către alegătorii de rând. Când întreb un vizitator al Muzeului Național de Arheologie și Istorie din Chișinău dacă crede în vorbăraia patriotică a clasei politice, aud următorul răspuns.
Ei toți susțin că sunt patrioți, dar este foarte greu de ales, deoarece când alegem pe unul, ajunge la putere, când îl privim cum conduce țara, ce se întâmplă după aceea, înțelegi că ai votat greșit. Vine altul, într-adevăr, sper că acesta poate e patriot, dar iarăși o pățână.
De fapt, Sergiu joacă fotbal în Suedia. A venit în vacanță la familie cu doi colegi suedezi să le arate Moldova. Ieri au fost la vinăria Purcare, azi la muzeu. Acum 2 ani, Sergiu a încercat să revină acasă și a găsit și o slujbă la brigada de poliție cu destinație specială Fulger. Dar a venit criza și autoritățile au tăiat polițiștilor din salarii și facilități. Sergiu a plecat din nou, dezamăgit. Ar vrea totuși să poată reveni vreodată în țara sa cu totul.
În Suedia acolo am văzut într-adevăr patriotism. Niciodată un om nu fură, nu se poartă grosolan unul față de altul. Eu cred că acesta e patriotism. Că el se gândește la țară, nu se gândește numai la el singur. Se gândește la tot popor. Mă socot mini-patriot.
De ce?
Aș putea să locuiesc în Suedia și să nu mă mai întorc în țară, dar totuși aș vrea să locuiesc aici. Aici mi sunt prieteni, aici m-am născut. Dar din punct de vedere financiar, clar că aș putea trăi cu mult mai bine acolo și am posibilitate.
Și printre angajații muzeului, unde de fapt sunt păstrate vestigiile de mândrie ale moldovenilor, puțin par impresionați de patriotismul patetic al politicienilor. Adevăratul patriot este cel ce are curajul să recunoască un adevăr istoric, îmi spune supraveghetoarea Nadejda Raneta.
Cum poți să stai pe două scaune în același moment și cu rușii și cu românii? De-a mai ești, fie și tu clar odat pentru tine singur însăți, alege-te. Trebuie să fii determinat, să ai o viziune clară și să mergi așa înainte. Noi doar cu rușii am fost până acum, am văzut situația și de acum scoatem concluzia. De-am am văzut trecutul, mai vreau să mai văd și dacă o mai ajunge.
Drept etalon istoric de iubire de țară și curaj, femeia îl invocă pe Ștefan cel Mare. Dar, spune ea, și printre politicienii actuali s-ar găsi cel puțin unul pe care l-ar asemui acestuia. Iar pentru Vasilisa Țurcanu, altă supraveghetoare, discuțiile despre patriotism sunt curată demagogie. Îmi spune că a fost contabilă, dar rămasă fără lucru, s-a văzut nevoită să accepte un salariu de doar 1000 de lei la muzeu. O vreme i-a purtat pica acestui stat pentru că nu-i oferă nicio protecție și a bătut-o gândul plecării. Acum însă spune că este împăcată și crede într-un viitor mai bun pentru fiica sa, cu care împarte aceeași garsonieră.
Păream un viitor, s-a deschide, poate nu știu, avea posibilitate după să angajeze și pe profesii, dacă ați fi tot liber, dus, venit și ați fi și noi în Europa. Eu așa mă gândesc.
Vasilisa Țurcan mai spune că își va da votul pentru o forță capabilă să întoarcă pe moldoveni de prin lumea acasă. Întrucât asta ar fi potrivit ei o adevărată manifestare de patriotism. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
Un reportaj despre patriotism de Liliana Barbăroșie. Pe locul al 7-lea în listele electorale se află un partid numit Patrioții Moldovei. Valentina Ursul a întrebat pe președintele lui Mihail Garbus cum se cunoaște cine este patriot.
Patriotismul ce este? Dragoste față de patrie, de țara ta, de valorile tăi naționale, a poporului tău. Dragoste față de limba ta pe care ai subtul cu laptele mamei de la tăi. Iată chestiunea. Ce se petrece acum noi în țară? Se petrece o romanizare agresivă a societății moldovenești. Iată problema. Deci fiecare se socoate patriot așa în limitele sale, cum îi vede el. Noi, patrioții Moldovei, venim patriotismul țării, anume în această direcție.
Dar cine sunt mie patrioții?
Cei care se ocup că patria lor este România, de exemplu, sau altă țară, să mai știu ce acolo. Deci, cei care se ocup că limba română, care este vorbită astăzi, deci la noi în societate, are drept ca să fie vorbită și de noi moldoveni, cei care se ocup că în școala noastră moldovenească ar trebui să fie vorbită limba moldovenească, studiată limba Moldovei. Iată patrioții Moldovei cum văd situația la momentul actual.
Republica Moldova are o lege care permite dubla cetățenie. Credeți că cetățeanul care are și o a doua cetățenie ar fi patriotul unei singure țări?
Nu, nici de cum. Când se vorbește de a doua cetățenie, noi avem în vedere următorul lucru. Deci, da, fiecare cetățean are dreptul său să-și aleagă țara, patrie, valorile sale naționale. Când vorbim de conducerea țării, cei care trebuie să aibă responsabilitate față de țară și popor, ei numai de ce trebuie să aibă numai o singură cetățenie. Asta este categoric.
A fost Mihail Garbuz, liderul Partidului Patrioții Moldovei, participant la alegerile de la 28 noiembrie.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Din sumarul părții a doua, rubrica Istoria trăită, realizată de corespondentul nostru la Berlin, William Totok, care vorbește despre rolul jucat de diplomații germani în Holocaust și un interviu cu autorul filmului Autobiografia lui Nicolae Ceaușescu, care va avea premiera săptămâna aceasta la București. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Istoria trăită. O rubrică la Europa Liberă.
Ministerul Externe a fost o organizație criminală.
Und es war, man kann es nicht anders sagen, in diesem Sinne eine verbrecherische Organisation.
La această concluzie a ajuns o echipă de istorici care a cercetat activitatea diplomației germane în perioada regimului hitlerist. Ministrul Federal de Externe, liberalul Guido Westerwelle, a vorbit despre niște constatări șocante.
Es sind einige schockierende Erkenntnisse dabei.
Într-o declarație difuzată de televiziunea publică germană, ministrul a spus că raportul Comisiei de Istorici va deveni o parte integrantă a cursurilor de pregătire pentru viitorii diplomați ai Germaniei. Comisia a fost creată în anul 2005 în urma unei inițiative a ex-ministrului de externe Joschka Fischer. Atunci izbucnise o polemică legată de un necrolog dedicat unui fost diplomat. Despre acesta se știa că a fost un susținător activ al politicii naziste. Comisia Internațională care a cercetat trecutul diplomației germane a redactat acum un raport care cuprinde aproape 900 de pagini. Din raport rezultă limpede că între anii 1933 și 1945, Ministerul German de Externe a fost unul din pilonii importanți ai regimului. Deja după venirea la puterea lui Hitler în 1933, diplomații erau implicați activ în prigoana declanșată contra evreilor. Asta în pofila faptului că și din corpul diplomatic făceau parte unele persoane care au opus rezistență. Angajații Ministerului de Externe au participat direct în numeroase cazuri la deportarea evreilor, se afirmă în raport. Uneori au acționat și din proprie inițiativă. Comisia și-a exemplificat aceste asecțiuni prin decontările unui diplomat. Acesta își justifică o călătorie prin faptul că s-a deplasat la Belgrad cu scopul de a lua parte la lichidarea evreilor. Șeful comisiei, istoricul Eckhard Conze, a declarat că Ministerul Externe a sprijinit politica violentă a regimului național-socialist.
An der Gewaltpolitik des Nationalsozialismus beteiligt.
Dintre cei peste 6.000 de diplomați, majoritatea a participat la Holocaust. Astfel, aceștia trebuie considerați drept covinovați la uciderea celor peste 5 milioane de evrei. Diplomația a fost implicată și la acțiunile de expatriere a unor opozanți, ca de pildă viitorul carcerar Willy Brandt sau laureatul premiului Nobel pentru literatură, scriitorul Thomas Mann. Un rol de seamă în cazul Thomas Mann l-a avut Ernst von Weizsäcker. Ernst von Weizsäcker a declarat în cursul procesului de la Nürnberg că este nevinovat.
Ich erkläre mich für nicht schuldig.
Abia mai târziu a fost condamnat la 5 ani de închisoare, fiind găsit vinovat de crime împotriva umanității. La Nürnberg a fost condamnat la moarte și Joachim von Ribbentrop, care între anii 1938 și 1945 fusese ministrul de externe al celui de-al treilea Reich. Un alt diplomat condamnat abia în anul 1982 a fost însărcinat pentru așa zisa problemă evrească la ambasada germană din București, Gustav Richter. Numeroși diplomați din timpul nazismului și-au continuat cariera după 1949, anul înființării Republicii Federale de Germania. Atunci s-a creat mitul privind neimplicarea diplomației în Holocaust. Raportul Comisiei de Investigare a trecutului diplomației a spulberat acum acest mit care s-a menținut timp de 6 decenii. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Presa de la București anticipează astăzi o nouă încercare a opoziției de a răsturna guvernul Boc, pe fondul nemulțumirilor sociale provocate de măsurile de austeritate. De la București, Tania Radu.
Deși nimeni nu se așteaptă ca moțiunea de cenzură a opoziției de la București să treacă mâine de votul Parlamentului, comentatorii politici descriu o situație de total blocaj. În ziarul Adevărul, Liviu Antonesei face apel la președinte, care ar trebui să schimbe oricum acest guvern, chiar dacă moțiunea pică la vot. Echipa lui Emil Boc n-a putut propune nicio soluție de relansare economică, nimic altceva decât curbe de sacrificiu, se arată în articol. În evenimentul zilei, Călin Hera se referă la șiretlicul găsit de democrați liberali pentru a contracara riscul unor trădări din interior. Parlamentarii PDL au mandat numai să se abțină de la vot. Semn de slăbiciune, de neîncredere în loialitatea propriilor membri, spun partidele de opoziție. În politică, ceea ce contează este rezultatul, reamintește însă autorul acestui editorial, care dezvoltă apoi pe tema dificultăților Partidului Social-Democrat și ale Partidului Național-Liberal de a se alia împotriva actualei puteri. Ceea ce îi separă sunt doctrinele, adică exact domeniul de care, susține Călin Hera, PDL nici nu se sinchisește. Tot în evenimentul zilei, Sorin Ioniță găsește și ceva bun în actualul impas politic. Fără să-și dea seama, politicienii din România ajung să instituie modelul german al moțiunii de neîncredere constructivă, care presupune că nicio moțiune de cenzură nu poate fi introdusă dacă nu e însoțită de alternativă, guvern și premier. Ori, arată comentariul amintit, textul actualei moțiuni introduse de PSD și PNL este unul superficial, plin de idei parașutate fără nicio bază, ba chiar și de bancuri, în stilul agreat de parlamentari. În finalul acestui articol, un avertisment sec adresat suitei de moțiuni împotriva actualului cabinet. Gesturile politice funcționează ca moneda. Cu cât o produci mai des și în cantități mai mari, cu atât se devalorizează mai tare. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
În comentariul său săptămânal pe teme românești, Neculai Constantin Munteanu s-a oprit de data aceasta asupra publicării convorbirilor particulare ale magnatului de presă Sorin Ovidiu Vântu, cercetat sub acuzația de complicitate cu un criminal condamnat.
Socotit geniu financiar, averea și-a făcut-o din tunuri financiare în marginea legii și chiar a escrocheriei, între care prăbușirea unei bănci și a unor fonduri de investiții care au păgubit zeci de mii de oameni. A scăpat nu fără complicități în lumea politicii, a justiției și a foștilor securiști. Suspect că a înlesnit fuga complicilor în străinătate, a fost pus sub ascultare. S-au obținut probele că pe unul, condamnat de justiție, îl întreținea cu bani prin firme paravan, de unde acuzația de spălare de bani și favorizarea infractorului. Între pagubile colaterale de efect mediatic, vâlva stârnită de stenograme lăsate să intre în circuit public pentru, cităm, caracterizarea inculpatului și pentru a arăta modul în care acționa. Imperiul său media, tot mai șubret financiar, era deliberat folosit ca instrument de presiune și șantaj. O rețea de tip mafiot pentru a ataca instituțiile statului, pentru a falsifica mecanisme democratice și pentru a câștiga influență, putere, bani prin șantaj și intimidare. Stenogramele probează intervenția mogulului în activitatea jurnaliștilor tratați ca niște mercenari, afectând libertatea de expresie și dreptul publicului la informare corectă garantată de Constituție. Și-a tratat ziariștii ca pe mercenarea intereselor sale, a incitat și a susținut suspendarea președintelui, a făcut campanie electorală partizană și a susținut candidatul opoziției în speranța racordării la putere și mai ales la resursele financiare. L-a și felicitat pe prostănacul care timp de 5 minute s-a crezut președinte. Dar a pariat pe un cal mort, suficient ca Traian Băsescu, cândva și el aflat în grațiile mogulului, să includă acest gen de a face presă printre amenințările la siguranța națională. De ce nu? În fond, nici Al Capone n-a putut fi dovedit ca asasin și traficant de alcool. A căzut pentru un fleac, nu și-a plătit impozitele. Autodidact, dar amator de cărți de istorie, lui Sorin Ovidiu Vântu i-a scăpat o maximă atribuitului Abraham Lincoln. Îi poți păcăli pe toți o vreme, pe unii chiar tot timpul, dar nu pe toți tot timpul. Mai pe românește, ulciorul nu merge de multe ori la apă. Neculai Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Thank you.
Agenda culturală.
Joi 28 octombrie la București va avea loc premiera filmului Autobiografia lui Nicolae Ceaușescu. Cu autorul lui, scriitorul Andrei Ujică, a stat de vorbă recent la New York corespondentul nostru Nicola Crastev. Un interviu sintetizat de Oana Serafim.
În primul rând, Andrei Ujică a vrut să precizeze că filmul său, chiar dacă este conceput ca o succesiune de fragmente de documente din epoca despre Nicolae Ceaușescu, nu este un film documentar. În adevăratul sens al cuvântului, nu e vorba de o pagină de istorie.
Filmul meu e un film făcut din documente, nu este însă un documentar ca atare, nici nu se poate cere să acopere informație istorică sau didactică. Nu e o lecție de istorie, e un film despre natura complexă a psihologiei umane în raporturile ei cu puterea.
Andrei Ujică a selectat timp de 4 ani mii de ore de materiale documentare despre Ceaușescu și a creat, tocmai cum spune titlul filmului, o autobiografie a personajului principal și a modului în care a văzut și a înțeles el realitatea. Ca orice artist care a trăit în epoca Ceaușescu, și Andrei Ujică spune că a pierdut 20 de ani de viață creatoare din cauza regimului. Dar acum, i-a spus el corespondentului nostru, lucrând la miile de ore de documentare cu Ceaușescu, a avut impresia că acest timp i s-a dat înapoi, mai ales având în vedere interesul internațional pe care acest film l-a stârnit. Pentru Andrei Ujică, Ceaușescu a fost un om fascinat doar de putere, neavând niciun alt viciu decât acela de a se dori adorat de mase de oameni. Ceaușescu nu a fost un revoluționar idealist, așa cum pot părea Castro sau Guevara. Lucrând la acest film, i-a spus Andrei Ujică lui Nick Crastev la New York, a avut sentimentul că Ceaușescu ar putea fi înțeles ca un personaj dependent numai de putere și consecvent în ideologia greșită pe care a promovat-o. Filmul se oprește și la vizita lui Ceaușescu în Coreea de Nord și pe fascinația pe care i-a trezit-o tipul de lider de la Phenian și masele de oameni adunate pe stadioane. Ceea ce a dus Ceaușescu în acest domeniu, spune Andrei Ujică, a fost combinarea tipului de propagandă nazistă cu cea sovietică și cu elemente hollywoodiene, în acele imense și umilitoare pentru participanți spectacole omagiu de pe stadioane.
Cât privește reacția publicului român, sunt și eu sigur foarte, foarte, foarte curios să o aflu. Filmul a fost arătat deja o dată în România la începutul lui iunie, la TIFF, la Transilvania, Festivalul de Film de la Cluj, ca film de închidere. Din păcate n-am putut să fiu acolo, dar mi s-a povestit că a fost în cinematograful Republica, în sală mare de 1000 de oameni la Cluj, unde filmul a funcționat, aspiratorul a funcționat și sala a fost într-adevăr prins, făcând un arc peste generații, de la oameni bătrâni până la oameni foarte tineri. Din cât pot eu să-mi dau seama, și asta o să urmăresc acum când o să iasă filmul la București mai îndeaproape, la tânăra generație, în afara unei minorități care există oriunde în lume și care dezvoltă un fel de nostalgie absurdă pentru un trecut pe care de fapt nici nu-l cunosc așa din frondă, în afara de această minoritate, probabil că cea mai mare parte a publicului tânăr va fi fascinat să vadă imagini concrete din tinerețea părinților lor, adică lucruri pe care le știu numai din povestite, și o să aibă probabil surpriza să observe că părinții lor n-au fost atât de inocenți în totalitarism, așa cum povestesc ei de obicei acasă.
A fost regizorul Andrei Ujică, vorbind la New York cu Nick Crastev, corespondentul nostru la Festivalul Internațional al Filmului de la New York.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este Tatiana Marcu, redactor la săptămânalul Economist.
Miercuri în ziarul Economist aflați despre moștenire, cum intri în posesia ei și ce taxe trebuie să plătești. În luna august, numărul tranzacțiilor imobiliare, inclusiv moșteniri, a fost de peste 18.000, cu 20% mai puțin față de aceeași perioadă a anului 2009. Mai aflați ce venituri se pot obține din deschiderea unui restaurant în capitală, care sunt prețurile actuale la serviciile prestate, dar și cum va evalua piața de restaurante în următoarele 5 ani. Tot miercuri veți putea citi în ziarul Economist despre depozite. Amenințați de șomaj, obosiți după o criză sovietoare, moldovenii continuă să pună bani deoparte. Nu îi descurajează nici chiar reducerea dobânzilor, depozite la termen în lei, au rate cu puțin peste inflație. Mai multe detalii aflați miercuri citind ziarul Economist.
A fost Tatiana Marcu. Nu uitați de emisiunea noastră matinală, Moldova la ora 7. tema principală mâine dimineață, cât de coruptă mai este Republica Moldova în viziunea organizației Transparency International. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la europalibera.org. La Arhiva Istorică a Europei Libere, accesată din meniul din stânga paginii, găsiți astăzi o relatare despre cum a reușit premierul Braghiș în urmă cu exact 10 ani să obțină aprobarea unui proiect de buget bazat prioritar pe importuri. De asemenea, vă invităm să participați și la forumul cu întrebarea ce profesie de bază ar trebui să aibă deputații ca să fie cât mai buni în Parlament. Punem punctul aici, Diana Răileanu și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Aici Radio Europa Liberă.